Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
В конце улицы был собор, и я накировался туды. Коли я убачил его упершиню, фасад мне показался брыдким, але теперь собор подобался. Я увойшел. У середине было мглисто и змрочно. Колоны уздымаліся увысь, людзі маліліся, і пахло ладаном. З высокіх акон лілося каляровае святло. Укленчыўшы, я пачаў маліцца і маліўся за ўсіх, каго ўспомніў, за Брэд і за Майкла, за Біла, за Роберта Кона, і за сябе, і за ўсіх тореадораў агулам, і асобна за кожнага, хто быў мне прыемны. Потым ізноў пачаў маліцца за сябе, і калі я маліўся за сябе, дык адчуў, што мяне хіліць на сон. Тады я памаліўся, каб баі быкоў прайшлі з поспехам, за вясёлую фіесту, і каб лавілася рыба. Я стараўся ўспомніць, аб чым яшчэ памаліцца, і падумаў, што было б добра мець трохі грошай, і стаў маліцца, каб мець больш грошай, нажыць капітал, і думаў пра тое, як гэта робіцца, як здабываюць грошы. І мне успомніўся граф, і я падумаў, дзе ён цяпер, і пашкадаваў, што не бачыў яго з таго вечара на Манмартры. Брэд мне тады гаварыла аб ім нешта смешнае. Стоячы увесь час на каленях, упёршыся лбом у спінку лаўкі, я думаў пра сябе і ўяўляў, што малюся. І мне стала крыху сорамна, і агарнуў мяне жаль, што я такі няўдалы католік. Але я разумеў, што перайначыць сябе не змагу, ва ўсякім разе цяпер, а то і ніколі. Але ўсё ж гэта вялікая рэлігія, і быць набожным прыемна. Паспрабую іншым разам, можа, калі-небудзь і ўдасца. А выйшаўшы, я стаяў на ступенях сабора, у яркіх праменнях сонца. Два пальцы маёй правай рукі былі мокрыя, і я адчуваў, як яны сохнуць. Спякота была такая, што не вытрываць. Хаваючыся ў цень за вулкамі, я дабраўся да атэля. Thank you. За вячэрай нам стало вядома, што Роберт Кон выкупаўся, як след у ванне, пабрыўся, пастрыгся, вымыў валасы духмяным шампунем і нечым намазаў, каб не тырчалі. Ён хваляваўся, але я і не думаў яго супакойваць. Цягнік з Сан-Себастьяна прыбываў о 9:00, і Брэд з Майклом маглі прыехаць толькі гэтым цягніком. У 9:20, калі мы яшчэ не з'елі палавіны вячэры, Роберт Кон усхапіўся з-за стала і сказаў, што пойдзе на станцыю сустракаць. Я сказаў, што пайду разам з ім. Хацеў падсунуць яму шпільку. «Чорта два! Буду даядаць! Не прападаць жа вячэры!» – адмовіўся Біл. Я сказаў, што мы хутка вернемся. Мы пайшлі на вакзал. Узрушанасць Кона мяне забаўляла. Я спадзяваўся, што Брэд прыедзе. Але нам паведамілі, што цягнік позніцца. І мы засталіся чакаць у цемры за вакзалам, седзячы на багажнай калясцы. Пасля вайны мне яшчэ не даводзілася бачыць, каб хто так нерваваўся, быў повін такой няўрымслівай прагі, як Роберт Кон. Мяне гэта цешыла. Дрэнна, вядома, цешыцца чужой пакутай, варушыць у сабе бруд і радавацца. У Кона была рэдкая здольнасць абуджаць у чалавеку усё самае горшае. Нарэшце мы пачулі далёкі свіст па той бок плато і ўбачылі агні паравоза, які шумна падымаўся ў гору. Мы ўвайшлі ў вакзал і далучыліся да натоўпу каля самых варот. Цягнік падышоў і спыніўся. Чарада пасажыраў рушыла на выхад. Іх у натоўпе не было. Мы перачакалі ўсіх. Людзі праходзілі праз вароты, садзіліся ў аўтобусы, наймалі фіякры альбо крочылі ў цемнаце пехатой са сваімі знаёмымі і блізкімі, спяшаліся ў горад. Я так і ведаў, што не прыедуць, уздыхнуў Кон. Мы накіраваліся ў атэль. «А я ўсё ж меў нейкую надзею», – сказаў я. Калі мы вярнуліся, Біл у сталовай еў спакойна фрукты і дапіваў віно.
«Што, не прыехалі?»
«Не».
«Вы не супраць, калі я вам аддам гэтыя 150 заўтра раніцай?» – запытаў Біл. «Не паспеў яшчэ памяняць свае грошы».
«Ды чаго там? Забудьте», – промовил Роберт Кон. «Лепш давайте на інший заклад. А можна закладацца на бой быкоў».
«Можна, але не трэба», – спыніў яго Біл. «Гэта ўсё роўна, што закладацца на вайну. Ніякай матэрыяльнай выгады», – заўважыў я.
«Бой быкоў, гэта ж вельмі цікава. Страшэнна хачу пабачыць», – ажывіўся Роберт.
Да нашага століка падышоў Мантоя. Ён прынёс тэлеграму.
«Гэта вам!»
Гаспадар перадаў яе мне. Я прачытаў. «Засталіся ночаваць Сан-Себастьяне».
Ад іх паведаміў я і сунуў тэлеграму ў кішэню, нікому не паказаўшы. Спыніліся ў Сан-Себастьяне, шлюць вам прывет.
Які мяне чорт штурхнуў дражніць яго, сам не ведаю. Хаця ўсё ж такі ведаю. Мяне даймала сляпая, бязлітасная рэўнасць да таго, што з ім здарылася. Хоць факт быў звычайны і здзівіць мяне не мог, гэта нічога не мяняла. Я сапраўды ўзненавідзіў Роберта Кона. І нянавісць гэта выбухнула ў такую хвіліну, калі ён за сталом пачаў корчыць гэтакага прыгажуна-пераможцу, вялікага практыка, а потым памчаўся ў цырульню. І я схаваў тэлеграму. Мне яна была адрасавана. Мне. Што ж, самае разумнае – паехаць дзённым аўтобусам у Бургете, параіў я. Калі яны прыедуць заўтра, няхай даганяюць. З Сан-Себастьяна прыбывалі два цягнікі, ранішні і вячэрні, той самы, які мы хадзілі сустракаць. «Ідэя добрая», – згадзіўся Кон. «І чым хутчэй мы дабяромся да ракі, тым лепш», – падтрымаў Біл. Мы трошкі пасядзелі ў Іруніі, выпілі кофе, прайшліся да арэны, пагулялі ў полі і пад дрэвамі над абрывам паглядзелі на цёмную раку, і я адразу лёг спаць. Біл і Кон, відаць, позна заседзіліся ў кафе, бо я не чуў, калі яны вярнуліся. Раніцай я ўзяў тры білеты на аўтобус да Бургете. Па графіку ён адпраўляўся ў 2 гадзіны дня, а больш ранняга аўтобуса не было. Сядзеў я ў кафе «Ірунья», чытаў газеты. Тым часам Кон перайшоў цераз плошчу, падышоў да мяне і сеў у плеценае крэсла насупраць.
«Шикарнае кафе, камфорт!»
«Увага!» – пачаў ён размову.
«Ці добра вам спалася, Джек?»
Не варухнуўся, спаў як калода.
«А я няважна. Мы з Білам не скора ляглі».
«А дзе ж гэта вы?»
«Ды тут. А потым, калі нас папрасілі, перайшлі ў другое кафе. Гаспадар там гаворыць па-нямецку і па-англійску».
«Кафе Суіса?»
«Ага. А такі сімпатычны стары. По-моему, яго кафе нават лепшае».
«Ай, днём там не цікава, горача занадта. Між іншым, я ўзяў білеты на аўтобус».
«Білеты? Сёння я не паеду. Вы з Білам едзьце з сабе наперад».
«Я ж купіў вам білет».
«Дайце сюды. Я здам у касу, каб вярнулі грошы».
5 песет каштуе». Роберт Кон адлічыў мне 5 песет серабром.
«Я Повинен застаться. Боюсь, что тут некое непоразумение, ведаете.
Вось еще, отказал я. У Сан-Себастьяне яны могут пробыть и 3, и 4 дни. Там есть где разгорнуться.
Вось-вось, это меня и полохи. Яны различивали знайсти меня там, ну и засталися.
Гэта чаму вы так думаете?
А я писал об гэтым бред.
Тады які вас чорт тягнул сюды? Чаму не чакалі там? Ускіпеў я, але стрымаўся, мяркуючы, што ён здагадаецца, але ён так і не здагадаўся.
Цяпер ён ужо не саромеўся.
Яму прыемна было размаўляць са мной пасля таго, як ён даў зразумець, што між ім і бред нешта ёсць.
Добра, а мы з Білам паснедаем і паедзем. Шкада, што я не магу. А так хочацца палавіць рыбу. Цэлую зіму марыў пра гэта.
Ён расчуліўся.
Мне трэба застацца, мой абавязак застацца. Як толькі яны прыедуць, я зараз жа прывязу іх.
Пайду шукаць Біла.
А я ў цырульню. Ведаеце, барада хутка расце.
У кафе пабачымся. Я знайшоў Біла ў яго пакоі, абрыўся перад люстэркам.
Так, так. І он мне учора ўсё расказаў, загаварыў Біл. Прызнаўся, як на споведзі, сентыментальны аболтус, што дамовіўся сустрэцца з Брэд у Сан-Себастьяне.
Хлусіць гад.
Ну-ну, не прымай да сэрца, рана яшчэ злавацца. Падарожжа толькі пачынаецца.
І дзе гэта ты падчапіў сабе такога друга?
Не распытвай, не дражні.
Біл павярнуўся да мяне напалову, пабрыты, потым зноў пачаў гаварыць у люстэрка, намыльваючы шчокі.
Мінулай зімой ты, здаецца, прысылаў яго да мяне ў Нью-Йорк з пісьмом. Бо такі ўжо мой лёс, не сяджу на месцы. Што ён адзін, прыхапіў бы ты яшчэ з паўдзясятка сяброў яўрэяў.
Ён пацёр бараду пальцам, глянуў у люстэрка і пачаў скрэпці зноў.
Твае сябры гэтак жа не ўсе першага гатунку. Правільна, ёсць і паскуды, але ім далёка да Роберта Кона. І смешна тое, што ён хлопец нішто. Мне падабаецца, але гнюсота такая. Страх.
Часамі ну проста анёл.
Ведаю, і ў гэтым самая жудасць.
Я засмяяўся.
«Смейся, смейся, табе што?» – прамовіў Біл. «Пасядзеў бы ты з ім да другой гадзіны ночы».
«А што? Стала моташна?»
«І не кажы». «Ай, што там за гісторыя ў яго з Брэд?»
«Няўжо? Між імі нешта было?» Біл ухапіўся за бараду і пачаў яе варочаць.
«Напэўна. Яна ездзіла з ім у Сан-Себастьян».
Вось яшчэ дурасць апанавала. Навошта ён ёй?
Ёй хацелася пакінуць Парыж. Адна ж яна нікуды не ездзіць. Гаворыць, яна думала, што гэта яму на карысць.
Ну і людзі! Робяць чорт ведае што! Паехала б з кім-небудзь іншым, са свайго асяроддзя. Альбо з табой.
Ён папярхнуўся на гэтым слове.
Альбо са мной. Чаму, напрыклад, не са мной?
Ён уважна агледзеў сябе ў люстэрка і шлёпнуў на шчокі густой мыльнай пенай.
«Вось сумленны твар! Вось твар, якому можа даверыцца кожная жанчына!»
«Яна ж яго ніколі не бачыла!»
«Дарэмна! Усе жанчыны павінны яго бачыць! Твар гэты трэба дэманстраваць на ўсіх экранах краіны!» Яго здымак трэба дарыць кожнай жанчыне пасля вянчання. Матеры павінны гаварыць дочкам пра гэты твар. Сын мой, ён паказаў на мяне брытвай, ідзі з гэтым тварам на захад, і ты праславіш нашу айчыну. Ён нагнуўся над тазам, абмыў свой твар халоднай вадой, працёр адэкалонам і доўга глядзеўся ў люстэрка, адтапырыўшы верхнюю губу.
Божа мой, які агідны твар,
прамовіў ён, любуючыся, і змоўк.
А што тычыцца твайго гэтага Роберта Кона, дык ён як струп на шыі, к чорту яго.
Я вельмі рад, што ён застаецца тут, і мы паедзем лавіць рыбу без гэтага шэльмы.
Што праўда, то праўда. Будзем лавіць фарэль, будзем лавіць фарэль на рацэ і раці.
А цяпер хадзім снедаць. І напампуемся віном на ўсю дарогу, а потым на аўтобусе з вецярком. Давай у Іруню паядзім, і на старт павесялеў я.
Раздел 11. Было нястерпна горача на плошчы, калі мы паснедаўшы з мяшкамі і спінінгамі ў чахлах, рушылі да аўтобуса, каб ехаць у бургеты. На даху аўтобуса ўжо сядзелі людзі, па драбінах карабкаліся яшчэ пасажыры. А Біл узлез наверх, Роберт Кон сеў побач, заняў мне месца, а я пайшоў назад у атэль і прыхапіў на дарогу некалькі бутэлек віна. Калі я вярнуўся, аўтобус быў бітком набіты. На чамаданах і скрынках, наваленых на даху, ціснуўся народ, і жанчыны дружна абмахваліся веерамі. Сонца прыпякала. Роберт злез, вызвалі ў маё месца. Я прымасціўся на адзінай лаве, прымацаванай уздоўж. Роберт Кон стаяў у ценю аркады, чакаючы, калі нас адправяць. Селянін Баск з бурдзюком віна на каленях сядзеў супраць нас, упёршыся спіною ў нашы ногі. Ён падаў бурдзюк Білу і мне, і толькі я сабраўся пакаштаваць яго выраб, Баск раптам загудзеў, імітуючы сігнал да адпраўкі, і гэта было так нечакана, што я праліў віно, і ўсе засмяяліся. Ён папрасіў прабачэння і прапанаваў мне яшчэ раз глынуць. Выбраўшы момант, ён ізноў даў гудок, і я ў другі раз папаўся. Жартаўнік, артыст, што ні кажы. Баскі былі задаволены. Сусед загаварыў з Білам па-іспанску, але Біл нічога не зразумеў, і, каб захаваць годнасць, працягнуў яму бутэльку віна з нашых запасаў. Той адмовіўся. Вельмі горача. Апроч таго, ён ужо выпіў нямала. Біл не адступаў.
Сусед отпіў ніштаваты глыток, і бутэлька пайшла па руках у нашым канцы. Кожны далікатна браў бутэльку і прыкладаўся. Потым папрасілі заткнуць яе і схаваць. І ў знак падзякі ўсе наперабой пачалі нам падсоўваць свае бурдзюкі. Сяляне баскі ехалі ў горы. Нарэшце, пасля таго, як імітатар гудка яшчэ разы два падмануў нас, аўтобус рушыў. Роберт Кон памахаў нам на развітанне, і ўсе баскі дружна памахалі яму ў адказ. Калі мы апынуліся за горадам, стало халадней. Прыемна было сядзець высока і праязджаць пад самымі дрэвамі. Дарога вяла ўніз, аўтобус імчаўся, падымаючы коламі пыл, і пыл апускаўся на дрэвы, і праз лісцё відён быў за намі горад на крутым абрыве над ракой. Баск, які туліўся да маіх каленяў, паказаў на горад рыльцам бурдзюка і падміргнуў нам, потым кіўнуў галавой. «Ну як, любата, а?» «Слаўны народ, гэтыя баскі!» — абазваўся Біл. Баск, што быў каля нас унізе, вельмі загарэў. Твар цёмны, як скура на сядле, у чорнай блузе, як і ўсе астатнія, шыя маршчыністая, ён павярнуўся і свой бурдзюк падсунуў Білу. Біл перадаў яму пачатую бутэльку. Баск адмоўна памахаў пальцам і вярнуў бутэльку назад, уціснуўшы корак далонню. Потым падняў угору бурдзюк.
«Трымайце! Вышэй, вышэй!» – загадаў ён Білу. Узяўшы бурдзюк, Біл адкінуў галаву і падставіў рот пад струменьчык віна. Каўтаў, смактаў, апусціў мех, і з барады пачало капаць. «Не так! Не так!» – крыкнулі баскі. Гаспадар ужо сабраўся паказаць, як трэба піць, але тут нехта з моладзі выхапіў бурдзюк, падняў высока на выцягнутых руках і так моцна ціскануў, што віно з шыпеннем хлынула яму ў рот. Ён трымаў мех на адлегласці, і струмень віна, перш чым папасці ў рот, рабіў плаўную траекторыю. Хлопец каўтаў і каўтаў спакойна і рытмічна.
«Гей, ты, ласунчык, чыё віно жлукціш?» — не выцерпеў гаспадар.
Хлопец гарэзліва памахаў яму пальцам, а нам усміхнуўся вачамі, потым рэзка спыніў струмень, падняўшы рыльца, паклаў бурдзюк на ўлонне гаспадару, весела падміргнуў і адышоў. Гаспадар са смуткам абмацаў схуднелы бурдзюк.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.